Salam. Həftə sonu realçı Natiq Cəfərlinin ardınca nidaçı gənc Elgiz Qəhrəman narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Fəal Bəxtiyar Hacıyev də polis saxlayıb. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Azadlıq Live-ın Türksatda yayımı dayandırılıb. Türkiyə polisi məhkəmələrdə reyd keçirib. Və Ukrayna ilə Rusiya arasında gərginliyi artıran səbəblər nədir? Avqustun ortaları yeni həbslərlə gündəmdə qaldı. Əvvəlcə Realın icra katibi Natiq Cəfərli, ardınca gənc fəal Elgiz Qəhrəman. Realın həbsdəki sədri İlqar Məmmədov bildirib ki, Natiq Cəfərlinin həbsi ona qarşı yönələn hərəkatdır. Realdan olan siyasi şərhçi Azər Qasımlı deyir ki, İlqar Məmmədov bunu avqustun 14-də telefonla bildirib. Respublika prokurorluğu avqustun 15-də Realın icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli haqqında bəyanat yayıb bildirib ki, o aldığı qrant məbləğlərini qeydiyyata saldırmayıb, bu qrant müqavilələrini dostu, bu hərəkatın hazırda həbsdə olan rəhbəri İlqar Məmmədovun kömək ilə alıb. Azər Qasımlı həmin bəyanatı şərh eləyərək İlqar Məmmədovun telefon zəngində dediklərini önə çəkir.
İlqar bəy Məmmədov bir də onu qeyd etdi ki, Natiq Cəfərlinin həbsi bir də və yaxud ilk növbədə İlqar Məmmədova qarşı yönəlmiş bir hərəkət kimi dəyərləndirir. Bunun açıqlamasını İlqar vermədi. Dedi ki, mənə qarşı ciddi təzyiqlər artıq başlayıbdır və böyük ehtimal bu təzyiqlər davam edəcək. Və bugün tam konkret də demədi, yəni bu təzyiqlər nədən ibarətdir. Amma bugün belə bir açıqlama yayılandan sonra biz həmən anladıq, yəni İlqar Məmmədovun dünən dedikləri nədən ibarət idi. Yəni bir daha altını çizərək qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələ bizim üçün yeni bir məsələdir. Bu haqda bizim ümumiyyətlə heç bir məlumatımız yoxdur.
Natiq Cəfərli avqustun 12-si gecə saatlarında həbs olunub, 4 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilib. O, qanunsuz sahibkarlıq və əsas səlahiyyətlərindən sui-istifadə. Bu əməlləri ağır nəticələrə səbəb olma və ya seçkinin ya da referendumun nəticəsinə təsir göstərmək məqsədi ilə törətməkdə suçlanır. Prokurorluğun yaydığı bəyanatda o, 71.334 manat qanunsuz gəlir əldə etdiyini qeyd edilir. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının eyni zamanda Nida Gənclər Hərəkatının üzvü Elgiz Qəhrəman da 4 aylıq həbs cəzası alıb. O, narkotik vasitələri, psixotrop maddələri hazırlama, saxlamada ittiham edilir. Ondan 4 gündəki xəbər yox idi. Elgiz Qəhrəmanın Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində, yəni Bandateldə saxlandığı bildirilirdi. Ailəsi bu məsələ ilə bağlı mətbuata açıqlama vermək istəmədi. Bəzi media orqanları onun Fətullah Gülən tərəfdarı olması barədə yazılar dərc etdi. VHP-nin sədr müavini Samir Əsədli Azadlıq Radiosuna bu haqda danışır.
Yəni oğurlanıb, ailəsi bunu bilib, heç kimə demir. Biz gec öyrəndik və əlaqə qurduq. Və sonradan bunun yanında bir adam da olub, onun başında öyrəndik ki, bu adam mütəşəkkil cinayətkarlıqla qarşı mübarizə idarəsində orada saxlanılır. Digər ailəsi 4 gündür ki, hər gün həmin o idarənin qarşısına gedir, oradan heç bir məlumat ala bilmirlər, heç bir məlumat vermirlər, onlardan kimsə görüşmür.
Rəsmi qurumlar bu haqda hələlik açıqlama yaymayıb. Daha bir ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev də 27 nömrəli polis idarəsinə aparılıb. Siyasi fəalın saxlanması dövlət yol polis əməkdaşları ilə mübahisə kontekstində baş verdiyi bildirilir. Bəxtiyar Hacıyev öz Facebook səhifəsində yazır. Düşünürəm ki, ölkəyə qayıtdıqdan sonra 4 gündə 4 dəfə yol polis xidməti ilə insident yaşamağım təsadüfi deyil. Evdən işə gedirəm, işdən evə. Ya da dövlət yol polisi ilə yazdığım tənqidi yazılara görədir, ya da başqa səbəb var, deyə öz Facebook profilində bildirir. Bəzi müşahidəçilər hesab edir ki, bu saxlanmalar yeni həbs dalğasının başlanğıcıdır. Buna başlanğıc demək olarmı? Realdan olan siyasi şərhçi Azər Qasımlı son baş verən həbsləri regionda gedən proseslərlə əlaqələndirir.
İstər Türkiyədə olsun, istər Rusiyada olsun gedən proseslər, Türkiyə ilə Rusiya arasında yaxınlaşma olsun və mən dəfələrlə bununla bağlı müsahibələr vermişəm ki, bugün görünən odur ki, bizim bölgədə bir avtoritar rejimlərin üç bucağı yaranıb. Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan. Və ola bilsin ki, bu proseslər ümumi bir bölgədə gedən avtoritarlaşma prosesinin bir tərkib hissəsidir.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev baş verənləri hakimiyyətin referendum ərəfəsi sakitlik yaratmaq cəhdi kimi dəyərləndirir.
Hakimiyyət maraqlıdır ki, cəmiyyət aktiv olmasın. Burada qorxutmaq, təsir eləmək, indi kimə qarşı, kimi banda dev aparmaq, kimi birbaşa təcrizxanaya o başqa məsələ qərar verilir. Amma bütövlükdə məqsəd elə bildi.
Mehman Əliyev əlavə edir ki, proses referendum bitənəcən davam edəcək. Deputat Fazil Mustafa isə bildirir ki, həbslərin konkret səbəbləri var. Bunu fəalların susturulması və ya referendumun əlaqələndirilməsi doğru deyil.
Bilirsiniz, həbslər ümumiyyətlə artıq qorxu amili kimi çıxış eləmir. Artıq hər hansı bir şəkildə ölkədə müxalifətin təsir gücü demək olar ki, yoxdur. Referendumla əlaqədarlı olduğunu düşünmürəm. Çünki hər hansı bir şəkildə bir miting yox, bir əniş yox. Hakimiyyət də kifayət qədər resursları, imkanları güclüdür ki, referendumu keçməyi rahatlıqla gerçəkləşdirsin.
Beynəlxalq qurumlar dəfələrlə Azərbaycan hökumətini etirazçı səsləri boğmaqda ittiham eləyib, hökumət isə bu iddialarla razılaşmır. Avqustun 8-dən Azadlıq Radiosunun Türksat P2-də kanal V-də həftə içi hər gün axşam saat 8-də efirə gedən gündəlik Azadlıq Live proqramı yayımdan çıxarılıb. Kanal göndərdiyi rəsmi məktubda bu addımının səbəbini açıqlamır. Azərbaycanda özəlliklə sentyabrda planlaşdırılan referendum ərəfəsində ictimaiyyətin müstəqil xəbər almaq haqqını təmin etmək üçün Azadlıq Radiosu TV və radio formatlarında verişlərini davam etdirəcək. Azadlıq Live televiziya proqramını hər gün eyni vaxtda Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində, YouTube kanalında, azadlıq.org internet ünvanında və Smart TV-lərdə Airfryer app-lər vasitəsilə izləmək olar. Türkiyə polisi məhkəmələrdə reyd keçirib. Bundan əvvəl 15 iyul uğursuz qiyam cəhdi ilə bağlı istintaq çərçivəsində 173 məhkəmə işçisinin həbsinə order verilmişdi. Dünya xəbərləri.
Türkiyə polisi İstanbulda 3 məhkəmə binasında reyd keçirib. Hakimiyyət bundan əvvəl 15 iyul uğursuz qiyam cəhdi ilə bağlı istintaq çərçivəsində 173 məhkəmə işçisinin həbsinə order verib. Polis Ədliyyə İdarəsinin İstanbuldakı baş ofisi və daha 2 məhkəmə binasında axtarış aparıb. Bir neçə nəfərin saxlandığı və ifadə vermək üçün polis aparıldığı xəbər verilir. Ankara dəfələrlə bəyan edib ki, bu qiyam cəhdinin arxasında hazırda ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülən durur və onun verilməsi ilə bağlı artıq Vaşinqtona sənədlər göndərib. Amma Gülən ittiham rədd edilir. Qiyam cəhdindən sonra ölkədə azı 17 min adam həbs edilib. Hakim, hərbisi və digər dövlət qulluqçuları da daxil olmaqla 70 mindən çox adam işlərini kənarlaşdırılıb və ya saxlanıb. Qeyd edək ki, qiyam vaxtı 240-dan çox adam ölüb, 2 mindən çox adamsa yaralanıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bir sıra NATO ölkələrini Türkiyəyə avadanlıq satmaq və ya kəşfiyyat məlumatlarını bölüşməkdən imtina etməkdə günahlandırıb. O deyib ki, biz silah sistemlərinin alış-verişi sahəsində tərəfdaşlarımızla əməkdaşlıq etməliyik. Nazir bildirib ki, Türkiyə NATO-nun ən böyük tərəfdaşlarından biri olaraq qalır və Ankaranın bloku tərk etməsi barədə məlumatlar anti-türk dairələr tərəfindən yayılır. Çavuşoğlu həmçinin qeyd edib ki, Avropa Birliyi miqrant razılaşması əvəzində Türkiyəyə qarşı viza rejimini qaldırmamaqla onu alçaldır. O deyib ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzvlük şərtlərini yerinə yetirmək üçün böyük səylər göstərsə də əvəzində təhdid, təhqir və blokada ilə üzləşib.
Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginlik artır. Ukrayna ordusu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Rusiya Donbas regionunda və iki ölkə arasındakı sərhəddə hərbi qüvvələrini artırıb.
İki il əvvəl bura Ukraynanın azadlıq meydanıdır. Polis etirazçılara atəş açır. 50-dən çox insan yaxından atılan güllə ilə öldürülüb. Nəticə, Rusiya yönümlü prezident Viktor Yanukoviçin devrilməsi və Rusiyanın Krımı ilhaqı oldu. Hazırda isə Rusiya ilə yeni münaqişənin başlanacağından ehtiyat edən Ukrayna ordusu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Moskva Krımla Ukrayna arasındakı yollardan üçünü bağlayıb. Kiyev Rusiyanı Donbas regionunda və iki ölkə arasındakı sərhəddə hərbi qüvvələrini artırmaqda ittiham edir. Potomac fondundan Philip Carver işğal potensialının açıq aydın olduğunu deyir.
Onlar 20-ci orduda dəyişikliklər etdi və yeni tank ordusu yaratdı. Soyuq müharibənin sona çatmasından sonra rusların tank ordusu yox idi. Demək ki, onlar geriyə dönüb.
Lakin Rusiya Ukraynanı Krıma daxil olmaq planı qurduğunu və bunun provokasiya olduğunu deyir. Moskva Krımın infrastrukturunu zədələmək üçün bomba hücumu həyata keçirmək istəyən şübhəlinin videosunu yayımlayıb. Prezident Vladimir Putin isə bunun terror taktikası olduğunu deyib.
Bu, öz xalqını talayan və hakimiyyətdə qalmağa çalışan bir şəxsin ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq və münaqişəyə təhrik edilməsi üçün hazırlanan bir plandır.
От тех людей, которые захватили власть.
Kırım şəhərinin yaxınlığındakı Cankoy sakinləri hazırda sərhəddə sakitlik olduğunu deyirlər.
Mən bir neçə polis patrolu gördüm. Vəziyyət olduğu kimidir. Qeyri-adi heç nə baş vermir.
Müşahidəçilər hər iki tərəfin nəyəsə böyük bir şeyə hazırlaşdıqlarını, Moskva təhlilçiləri isə dünya üçün gözlənilməz olan geniş miqyaslı döyüşlər gözləndiyini deyirlər.
Rusiyada Magnitogorsk şəhərinin sakini deyir ki, onun arvadını polis bölməsində zoruyublar. O da öz haqqını özünə xas tərzdə müdafiə etdiyini deyir.
Ванную руку положил и пилил вот так вот. Вот даже кровь есть. Пока следователи покажут адвокату, жене, общественному представителю видеозапись, я это вынужден делать, потому что все законные способы сейчас.
Тогда, когда изнасиловал Минаев, он сказал, я вам подкину наркотики.
И проведена служебная проверка, по результатам которой факты, изложенные заявительницей, не подтвердились.
И он тогда тоже говорил, я тебя выкину за город, и тебя никто не найдет.
Не, я как понимаю, мне придется еще это сделать, вот этот палец уже, это безымянный, да, по-моему?
Yaşlı İvan okeanı görməyi arzulayır, lakin o serebral iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir və çox çətinliklə yeriyir. Bu işdə dostları ona kömək eləmək qərarına gəliblər və xüsusi velosiped sifariş ediblər. İvan okeana velosipedlə gedəcək.
Bizim İvanla tanışlığımız çox qəribə oldu. Diskotekada tanış olduq. Mən yerli diskotekaya gəldim və İvanı gördüm. O hər kəlində çəlik yeriməyə çalışırdı. Adamların ona necə baxdığına heç fikir də vermirdi. Tezliklə səyahətçilər klubunda İvanla Alegin uşaqlıq dostu Saşa da tanış oldu. Bu iki velosipedçi çox səyahət edib. Hətta velosipedlə İrana da gedib çıxıblar. Elə məhz İranda məhdud fiziki imkanı olan idmançılar üçün üç təkərli velosiped görüblər və qərara gəliblər ki, beləsində İvan xəstəliyinə baxmayaraq arzusunu gerçəkləşdirə bilər. Mən kiçik bir rayonda doğulub boya başa çatmışam. Buna görə də içimdə nəsə böyük, qlobal, iri miqyaslı bir şey görmək arzusu var. Mən okean görmək istəyirəm. Lazım olan velosiped Ukraynada tapılmış. Dostlarım dostları, sonra da onların dostlarının köməyi ilə onu Almaniyada tapa bilirlər. Pulunu da ianə kimi toplayırlar və iki ay əvvəl velosiped nəhayət ki Ukraynaya gəlib çıxır. Bu əllə idarə olunan xüsusi modeldir. Onun öhdəsindən gəlmək üçün İvan turnikdə ciddi məşq edib əzərlərini bərkitməli olur. Artıq Sasnovkadakı yerli veloklubda bayqı İvana uyğunlaşdırıb məşqlərə başlayırlar. Səyahətçilərin marşrutu 12 Avropa ölkəsindən keçməklə 5000 kilometr təşkil edir. Start Lvovda, finish isə Lissabonda. Velosipedçilər deyir ki, yol biraz da uzun ola bilərdi. Sadəcə, İvanın rahat gedə biləcəyi yolları nəzərə almaq lazım olub. Qabaqda onu onsuz da Alp dağlarına keçmək kimi çətin bir sınaq gözləyir. Bu keçidi asanlaşdırmaq üçün dostlar dağa qalxanda, dartmaq, enişdə isə arxadan saxlamaq kimi xüsusi sistem də fikirləşiblər. Yol boyu dostlar videoblog da edəcəklər. Xüsusi ehtiyacları olan adamlara necə səyahət etməyi göstərmək üçün. Axı onlar dostlarının arzusunu həyata keçirməkdən başqa məhdud fiziki imkanları olan səyahətçilərə kömək etmək üçün ümumdünya hərəkatı da təşkil etmək istəyirlər. Səyahət etmək imkanı olan insanlar başqalarını dəstəkləmək istəyirlərsə, biz İvanla səyahət etdiyimiz kimi bir adam tapıb onunla səyahətə başlaya bilərlər. Ola bilsin bir sayt yaradarıq və bu cür insanlar orada bir-birlərini tapa bilərlər. Üçlü əvvəllər dağa da qalxıblar, qayıq da sürüblər, amma Avropanı velosipedlə keçmək onların həyatında atdıqları ən ciddi addım sayılır. Mən özümdən deyə bilərəm, bir yerdə oturmaq və həyata bir rakursla baxmaq maraqlı deyil.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Facebook-da, YouTube-da izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev xırda xuliqanlıqda ittiham olunur. O, Azadlıq Radiosuna deyir ki, sadəcə olaraq bu elə həddə gəlib çatıb ki, mən ya ölkəni tərk etməliyəm, ya da başqa yol tapa bilmirəm. Rusiyanın müdafiə naziri Bakıdadır. Azərbaycan kimi kiçik ölkə nəyəsə nail olmaq istəyirsə, sözü keçən ölkə ilə əməkdaşlıq eləməlidir. Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyir. Təkcə ötən il 2015-ci ildə ərzaq və qeyri-ərzaq malları satan 727 dükan bağlanıb. Əgər xırda ticarət də çətinləşirsə, onda xırda sahibkar nə ilə məşğul ola bilər, başqa nə yol qalır? Bakıda Şıx çimərliyində deyirlər ki, dənizin suyuna görə bizdən pul alırlar, belə dərd olar. Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Avqustun 8-dən Azadlıq Radiosunun Türksat Pekində Kanal 5-də həftə içi hər gün axşam saat 8-də efirə gedən gündəlik Azadlıq Live proqramı yayımdan çıxarılıb. Azadlıq Live-ə xırda bir xəbərlə başlayırıq. Kanal göndərdiyi rəsmi məktubda bu addımın səbəbini açıqlamır. Azadlıq Live televiziya proqramını indi hər gün eyni vaxtda Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində, YouTube kanalında, azadlıq.org internet ünvanında və Smart TV-lərdə RFI vasitəsi ilə izləmək olar. İndi isə Azadlıq Live-a başlayırıq. Siyasi fəal Bəxtiyar Hacıyev də polisə aparıldı. O, xırda xuliqanlıqda ittiham olunur. Polis bölməsində olarkən Bəxtiyar Hacıyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırdı.
Mən bir ay yaxında Avropadaydım və yeni qayıtmışam və qayıdan kimi dərhal hər addım başı yol polisindən hansısa bir problem yaranırdı. Maksimum dərəcədə çalışırdım ki, bu belə deyilsə, mülayim şəkildə sona çatsın. Dünən də bir yol polisindən mübahisəmiz yaranmışdı. O maşında oturdu, sonra söhüldü və qaçdı getdi. Bugün təsadüfən həmin adamdan qarşılaşdım. Mən yaxınlaşdım, soruşdum ki, mən niyə söhüldü, qaçdınız. Düşdü maşından, başladı yumruq atmağa, sonra təhqirlər eləməyə və s. Və sonra da patrol xidmətini çağırdı. Bir neçə dəqiqə sonra da patrol xidməti gəldi. İndi də gətiriblər 27-ci polis bölməsində. Polis bölməsində də yenə də yumruq atırlar, müxtəlif yollara çalışırlar, provokasiyaya gətirdilər hansı formada. Bunlar da hamısı olub yol polisində, koridorda və daha doğrusu 27-ci polis bölməsində koridorda və kameraların qarşısında. Belə deyək də, bu artıq elə bir həddə gəlib çatıb ki, mən ya ölkəni tərk eləmək lazım gələcək və yaxud da ki, başqa yol tapa bilmirəm. Çünki bir neçə gün ərzində bir qurum əgər israrlı şəkildə hər addım başı problem yaradırsa, mən bunun təsadüfü zəhət saymıram. Yəni, mən əgər bir ay ərzində Avropada 15-dən çox ölkədə avtomobildən istifadə elədim, heç bir yerdə heç bir problem olmadı. Mən 4 gün ərzində əgər bu qurumun əməkdaşları tərəfindən dəfələrlə problemlə üzləşmişəmsə və çox kümək ki, düşünürəm ki, bu elə dövlət yol polisində olan problemlərlə bağlı mənim sosial şəbəkədə yazdığım son günlər Avropadan qayıdandan sonra bir neçə dəfə dövlət yol polisinin ümumiyyətlə vətəndaşlara problem çıxartması ilə bağlı yazmışdım, mövqə başçısına müraciət eləmişdim bundan bağlı. Sonra Avropadakı yol polisi ilə Azərbaycandakı yol polisinin arasındakı fərqi yazmışdım. Yəni bir neçə dəfə son bir neçə gün ərzində yol polisi ilə bağlı mən status yazmışdım və dərhal ondan sonra da bu problemlər başlayıb. İlk incident olanda mən bunu ictimailəşdirmədim, ikinci olanda ictimailəşdirmədim. Amma bugün artıq fiziki güc tətbiq edirlər, yumruq vururlar, nə bilim, paltarı dartıb çıxmağa çalışırlar. maksimum dərəcədə çalışır, lakin mən onlara hansısa formada bir cavab qaytarım.
Bunu siyasi fəal Bəxtiyar Hacıyev deyir. Xatırladaq ki, 2011-ci ildə hərbi xidmətdən yayınma ittihamı ilə o 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. İndi isə xırda xuliqanlıqda ittiham olunur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu Azərbaycandadır. Prezident Vladimir Putinin səfərindən bir neçə gün sonra Azərbaycana gəlib. Avqustun 14-də dünən Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevlə də görüşdü. Müdafiə naziri Şoygunun Azərbaycana işgüzar səfərə gəldiyini bildirir. Səfərlə bağlı Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Acıyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırarkən deyib ki, bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya Müdafiə Nazirinin səfəri heç vaxt təsadüfi olmur, ciddi əsas olmadan bura gəlmir. Biz mahiyyətini bilməsək də Şoygunun gəlişi ciddi səbəbləri işarə edir. Bir müddət əvvəl Rusiya mətbuatında belə bir xəbər getmişdi ki, Azərbaycan öz ərazisində Rusiyanın yeni RLS qurmasına razılıq verib və bu istiqamətdə danışıqlar gedir. Bax, bu danışıqlarda bir məqam ola bilər. Eyni zamanda Rusiyanın Suriyada apardığı hərbi əməliyyatların da Azərbaycana dolayısıyla bağlılığı var. Rusiya gəmiləri Xəzərin Azərbaycana aid sektorundan keçərək İrana gedir, oradan açır. Bir də Rusiya aviasiyası bir neçə dəfə Suriyanı bombalayıb. Ancaq Rusiya tərəfi o təyyarələrin marşrutu haqqında məlumat vermir. Xəritəyə baxdıqda onların hardan uçduğunu təxmin eləmək olar. Şahin Acıyev səfərin səbəbləri barədə Azadlıq Radiosuna daha nələri dedi. Bunlar barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. İndi isə iqtisadi problemlərə keçirik. Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycanda ticarət statistik toplusunda belə bir məlumat yayıb ki, təkcə ötən il 2015-ci ildə ərzaq və qeyri-ərzaq malları satan 727 dükan bağlanıb. Əgər xırda alver ticarət də çətinləşirsə, mümkün olmursa onda xırda sahibkar nə məşğul ola bilər, başqa nə yol qalır? İqtisadçıların fikirlərini öyrənmişik, əvvəlcə Qalib Toğrula qulaq asaq.
Kiçik sahibkarlıqla bağlı Azərbaycanda problemlər mövcuddur. O problemləri biz əgər qruplaşdırsaq ki, problemlər hansı problemlərdir? Birinci növbədə biz qeyd eləməliyik həm demək kiçik sahibkarın vergi ilə bağlı problemlərini, həm kiçik sahibkarın maliyyə əlçatanlığı ilə bağlı problemləri, həm kiçik sahibkarın yoxlamalarla bağlı problemləri dövlət yoxlayıcı orqanları tərəfindən ki, bu problemlər mövcuddur. Əgər qısa şəkildə nəzər yetirsək, görək ki, kiçik sahibkarlığın vergiyə cəlb olunması ilə bağlı Azərbaycanda problemlər var. Bu problemlər nədən ibarətdir? Kiçik sahibkarlıq deyəndə mən həm də mikro və kiçik sahibkarlığı nəzərə tuturam. Düz Azərbaycanda o cür təsnifat aparılmır, amma dünyada kiçikdən balaca bir mikro da var, amma bizdə o mikro deyilən sahibkarlıq da kiçik sahibkarlığın içərisinə daxil olur. O sahibkarlıq üçün daha əlverişli vergi ödəmə mümkünü yaradılmalıdır. Yəni, onların vergiyə cəlb olunması Azərbaycanda tədbiq olunan şəkildə olmamalıdır. Avqustun 4-də Prezident tərəfindən vergi islahatları ilə bağlı imzalanan sərəncamda bu islahat istiqamətlərinin biri də məhz kiçik sahibkarlıqla bağlı olandır. Orada göstərilir ki, müəyyən kiçik kassa nəzarət aparatsız fəaliyyət göstərən fəaliyyət sahələrinin sərhədləri bəlkə müəyyənləşdirilsin və onlar üçün sabit vergi tətbiq olunsun. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq subyektlərinə münasibətdə sabit vergi tətbiq olunmalıdır. Çox güman ki, biz bununla bağlı 3 ay vaxt verib Vergilər Nazirinə, 3 ay müddətində Vergilər Naziri təklifləri hazırlayıb prezidentə təqdim eləməlidir. Digər bir problem dediyim kimi maliyyət əlçatanlığı problemidir ki, kiçik sahibkarlar, yəni dayanıqlı olduğu üçün fəaliyyətlərin müəyyən qədər genişləndirmək üçün maliyyə vəsaitlərinə ehtiyac duyurlar. Lakin həmin maliyyə vəsaitlərini kiçik sahibkarlar əldə edə bilmirlər. Çünki Azərbaycanda hal-hazırda bank sektorunda çox qeyri-sağlam bir şərait var. Bank sektoru Azərbaycanda hal-hazırda kiçik sahibkarın ehtiyacları ödəmək iqtidarında deyil və o kiçik sahibkarlıq subyektləri də məsələ burasındadır ki, əksəriyyəti təkcə ticarətdən getmir. Ümumiyyətlə, ticarətin müxtəlif sektorunda çalışan kiçik sahibkarlıq subyektlərindən gedir ki, biz dəfələrlə onlarla monitoring aparmışıq, söhbətlər eləmişik həmin kiçik sahibkarlıq subyektlərinin nümayəndələri ilə. Yəni, onlar əksər hallarda kredit götürəndə də əvvəllər onu istehlak krediti kimi götürdülər. Yəni, onu biznes krediti kimi rəsmiləşdirə bilirlər. Çünki kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların əksəriyyətinin belə deyək, təminat kimi qoymağa, daşınmaz əmlak digər qiymətli əşya qoymağa imkanı yoxdur. Üçüncü problem dediyim kimi kişi sahiblərindən bağlı olan yoxlamalarla bağlıdır. Baxmayaraq ki, ötən ilin noyabrında 2 il müddətində Azərbaycanda yoxlamalar prezident tərəfindən qadağan olunub. Amma buna baxmayaraq yenə də kiçik sahibkarın işinə ayrı-ayrı orqanlar tərəfindən, hətta səlahiyyəti olmayan orqanlar tərəfindən, məsələn, polis tərəfindən, digər orqanlar tərəfindən haqsız müdaxilələr olur ki, bu da onların fəaliyyətini çətinləşdirir, xərclərini artırır və son nəticədə onlar yolu seçməyə məcbur olurlar ki, obyektlərini bağlayırlar.
Xırda sahibkarlığa indi nə qalır? Oktay Haqverdiyevin fikirləri.
Deməli, statistikanın göstərdiyinə görə 15-ci ildə çox ərzaq, qeyri-ərzaq mağazaları bağlanır. Belə olan halda, bəs necə hələ həmin o statistika göstərir ki, parakəndə satışın həcmi 14-cü ilə nisbətən artıq. Bunu hər halda yoxlama lazımdır. Yəni, burada azalmanı, yəni mağazaların bağlanması bu başa düşüləndir. Bu elə də olmalıydı. Çünki bu devalvasiya haqsabı, sonra neftin qiyməti düşməsi, ümumiyyətlə, Respublikada müəyyən problemlər yaradır. Büdcədə də var, bank sistemində də var və s. Ona görə bunlar hamısı gözlənilərdir. Amma ki, belə olan halda birdən-birə parakəndə satışının, papşı, ümumiyyətlə, hizmətin özünün də bunlar bir yerdə nədənsə artım göstərilir 14-cü ilə nisbətən. İndi 15-ci ilə danışırıq bu statistikanın rəqəmləri. Amma hələ 2016-cı ilin özündə də bağlanan mağazalar var. Mənim yaşadığım evin yanında bir neçə marketlər vardı. 5-6 market vardı, onun ikisi bağlandı. Yəni, belə faktdır, bu var. Xırda sahibkar üçün əlbəttə ki, bu istehsal məsələləri ilə, əgər indiyə kimi ticarətlə məşğulsa, indi hər halda profilini dəyişməlidir. Xüsusilə də kiçik sahibkarlıqda, yəni hansısa istehsalla məşğul ola bilər. Ya ümumiyyətlə, texniki bir peşəni öyrənib gedib, haradasa zavodlarda, fabrikalarda işləyirsən. Hərçənd ki, orada da müəyyən çətinliklər var. Hər halda, hesab edirəm ki, hərə özü öz deməli, necə deyərlə, bacarığına uyğun hansısa məsələlərlə məşğul olmalıdırlar. Formal ya qeyri-formal iqtisadiyyatda iştirakı ilə özü-özünü dolandıra bilər.
İndi isə Vahid Məhərrəmovun fikri.
İndiki halda ümumiyyətlə həm deyək ki, istehsalda məşğul olmaq, həm satışda məşğul olmaq, deməli xidmət göstərmək bu risklidir. Ona görə ki, bilirsiniz ki, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb və əhali əvvəlki kimi deyək ki, nə istehsal olunan məhsulu istehlak edə bilir və yaxud da xidmətdən istifadə edə bilir. Bəzi hallarda mən görürəm, hətta dövlət məmurları belə öz maşınlarını o sürücülərə taksi kimi istifadə etməyi tövsiyə edir ki, vəziyyətdən çıxsınlar. Yəni, bir mənalı olaraq demək ki, bugün xırda sahibkarlar hansısa sahəyə üz tutsa, gəlir əldə edə bilər, müvəqqəti olaraq özlərinin sosial durumunu təmin edə bilər. Bu mümkün deyil. İndi vəziyyət olduqca mürəkkəb. Ölkənin valyuta gəlirləri azalıb. Əsasən demək olar ki, biz neft ixracından gəlir əldə edirdik və bu maliyyə resursu daxildə həm tikintidə, həm xidmətdə, həm istehsalda demək olar ki, istifadə olunurdu və bundan da əhali demək olar ki, nisbətən faydalanır. Yəni indiki halda çox çətindir hər hansı bir çıxış yolu göstərmək.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldi, indi isə idman gündəliyi.
Futbol üzrə Avropa Liqasının play-off mərhələsində Qarabağın Göteborgla keçirəcəyi ilk görüşün hakimləri bəlli olub. UEFA-nın məlumatına görə görüşü Polşalı hakimlər briqadası idarə edəcək. Oyunun baş hakimi Pavel Raskovski olacaq. Ona Radoslav Sneka və Mihal Obukovic kömək eləyəcək. Dördüncü hakim isə Tomaş Kvetklovski olacaq. Avqustun 18-də İsveçrədə keçiriləcək ilk oyun Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Bu komandalar arasında Bakıda keçiriləcək cavab görüşü isə avqustun 25-i saat 20:30-da başlayacaq.
Bu idman gündəliyi idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, əl-ələm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz.
Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu sayı Neft Qızdırması adlanır və 1-ci Dünya Müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? Birinci dünya müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı olula, Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yolla savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, Birinci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur. Nazim bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Bilirsiniz, hər şeyi həyatın özü diktə edir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da, 100 illik müharibələr olub, 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verir. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyərlər ki, məsəl üçün, neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq, eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1862-ci ildə Fransada daxili yanma mühərrikinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvürün ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolist kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvürün ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmağın yollarını axtardılar ki, neyniyək bu benzini rədd eləyək başımızda ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər, axtırdılar, elirdilər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar? Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni-yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər başa düşdülər ki, deməli, əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli, bundan döyüş maşınları hazırlamaq olar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və Birinci Dünya Müharibəsindəki hardası əsasını qoydu.
Bəs əslində Birinci Dünya Müharibəsi necə başladı, Nazim bəy?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir versiya var ki, Bosniya Sarayev şəhərində.
Yəni belə, bizə belə öyrədir.
Hə, elə də öyrədir. Elə də var. Tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində, arası, deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Prinsip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən ona terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macarıstan imperiyasının müstəmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya-Macarıstan vəliəhdi Frans Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Köklər də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli, 1871-ci ildə bir dəstə alman geoloqu Osmanlı İmperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki, həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5 milyon bundan əvvələ aiddir. Məsələn, o Vavilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki, İngilislər İranda neft tapdılar, İranın cənubunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu o işlər gedən vaxtlarda bu almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənayeyə üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki, İngilislər Churchill, Admiral Chase'in rəhbərliyi vəzifəsini gətiriləndə o hökuməti başa saldı ki, İngilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə. Həm də ona görə ki, İngilislər o qədər də ora maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kaiseri 2. Wilhelm, deməli 1898-ci ildə İstanbula səfər edir. Onunla birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də onunla bir yerdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kaiser orada Türk sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin. İstanbuldan keçməklə və sonra dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometrlik məsafədə nə qədər ki faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayırlar bu dəmir yolunu tikməyə. Elə-elə adlanır Bağdat dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirdir. Ancaq Anadolu Türk Dəmir Yolu şirkəti ilə bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Deutsche Bankı buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki Reichskansleri Prülov demişdi ki, biz deyir yaxın şərtdə deyir bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus Aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hadisələr göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni, bu artıq qızışırdı bu müharibə havası. Yalnız bir bəhanəyə bəndi idi. Bəhanə də Fransferdin ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz çox vəliyyətlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altına pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almaniya Rusiya müharibə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi. Ölkələr bir-bir ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı imperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlər ona aiddir. Axı, bunu da müharibəyə qatmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir gülləyin iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı imperiyasını dağıtmaq, həm də ki, Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. Ancaq onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına da həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nə etdilər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Fakti olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Çünki ultimatum verdilər ki, deməli sən bizim düşmənimizə himayə edirsən, çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları təşkilat eləməlisiniz, yəni nəsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmilər təşkilat olunmalıdır, silahlar təhvil verilməlidir və dedilər, yox, mümkün deyil Almaniya tərəfi. Bu mümkün deyil, çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox var-gəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türk hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almaniya dövlətindən və belə dedilər. Bu gəmiləri aldılar. Deməli, Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərb gəmilərdir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midilli. Ancaq komanda heyəti Almanlar qaldı. Ancaq ki, Türkiyənin himayəsi altında. Ancaq Almaniya dəxli yoxdur buna. Türkiyə hökuməti elə bildi ki, bu günlə məsələ soğuşdu. Ancaq deyirsən saydığın gör fərək nə sayır, yəni Almaniya. Günlərin bir günü, oktyabrın sonlarında həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk edir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt-Peterburqa çatır. Axı bilirlər ki, bu Türkiyə bayraq altındadır axı bunlar. Belə başa düşürlər ki, deməli Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edib. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətdə Türkiyə ərazisinə girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibə cəlb olur. Burada hamı maraqlı idi. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlı idi. Hər hənin öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürüb saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın öz də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu pasiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya tikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ o Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazım idi.
Ancaq bu hazır idi. Verir.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də fakti olaraq Bakı neft üzərində qurtardı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi. İngilislər buradan çox neft apardılar. Birisi də o General Thomson ordusu bura gələndə çoxlu şeylərdi. Hətta Amerikanın Standard Oil şirkəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıya gəlmək istədi. Cümhuriyyətin rəhbərliyi ilə, hökuməti ilə belə danışa apardı ki, biz sizdən neft alarıq falan qiymətə. Bizim hökumət də razılıq vermişdi. Çünki Rusiya sata bilmirdi, imkan verilmirdi. Amerikaya satmaq olardı. Ancaq bu İngiltərə olan şirkəti vardı Bakıda Shell. O məşhur şirkətlərdən biridir, tanış onu. O şirkət burada yaxşı mövqeləri malik idi. Onlar imkan vermədilər bunu həyata keçirməyə. Yəni, bu neft ətrafında çox söhbətlər getdi, çox vurnuxmalar oldu, elədi. Hətta Lenin gözü elə Bakı neftini dedi. Məqam axtarırdı ki, bu müxtəlif yollarla Bakı neftini ələ keçirsin. Məsəl üçün, Şamiyan Bakıya göndərmək o vaxt. Məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, o nəzarəti bunların əlinə versinlər. Həşin, bu məsələ bu 20-ci ilə qədər uzandı. Sonra 20-ci ildə Lenin bilirsiniz ki, sonda Azərbaycandakı 28 aprel çevrilişi baş verdi. Nəriman Nərimanovu qəbul edib Moskvada Bakıya yola salır Lenin axşam. Gecə ilə Serebrovskini qəbul edir. Nərimanovdan xəbərsiz və ona təlimatlar verir və onu Azərbaycan neftinə hakim təyin edir fakti olaraq.
Yəni Nərimanova inanmır belə çıxır.
Nərimanov xəbəri olmur ki, o Serebrovskini əgər lazım olsaydı o Nərimanov orada olanda onu da çağırardı ki, çünki bunu da göndərir, onu da göndərir Bakıya. Halbuki Serebrovskinin neftdən başı çıxmırdı. Neft sahəsində ümumiyyətlə heç vaxt işləməmişdi. Sadəcə bu peşəkar inqilabçı idi də. Ondan sonraki bu Serebrovski gəldi Bakıya. Nərimanov nə qədər çalışdısa, o nefti Azərbaycanın xeyrinə işlədə bilmədi. Çünki Serebrovski var idi. Serebrovski birbaşa təlimatı oradan almışdı və almaqda da davam edirdi. Bakı neftini satırdı Serebrovski. Bakı neftini aparırlar İstanbulda şirkət yaratmışlar. O şirkət vasitə İtaliyaya, Fransaya, bütün xarici ölkələrə özə ki, nefti elə o alırlar ha, belə dayanmadan. Orada alan pulları bunlar deməli ərzaq alırlar, paltar alırlar da göndərdilər Rusiyaya. Birinci Dünya Müharibəsi bu neftin üzərində getdi. Türkiyədə onun hardasa onun bəlasına düşdü. Və o Bağdat dəmir yolu proyekti olmasaydı, çünki gələcəyinə deyilənə görə, o Bəsrəyə qədər getməli, Bəsrədən sonra Bombaya qədər uzanmalı idi.
Amma yarımçıq qaldı belə çıxır həmin dəmir
yolu. O vaxt yarımçıq qaldı. Müharibə onun qabağını aldı.
Azadlıq Radiosunun News proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və fotoşəkillər muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İS proqramı bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub. O
ekspozisiya haqqında bir az ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasında ki, ümumiyyətlə orada bizim daimi ekspozisiyada Birinci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
Yüzilliyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə yüzilliyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yəni sürətli qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı Aviasiya Dəniz Aviasiyası Zabit Məktəbini qeydləmək istəyirəm. İlk bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indiki tanıdığımız bölgədə yerləşirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturuna görə və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeydləmək istəyirəm. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar Qərb və Cənub-Qərb cəbhələrində vuruşmuşdular, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir gülşəni yaradılıb. Daha sonra biz ki, Moskvada Azərbaycanın tədqiqatçı Eldar İsmayılovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya İmperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirməsinə onun çox köməyi oldu, sürətlərinin daha doğrusu. Onun sayəsində biz bu ordenin təltif edilmiş azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir göşə dairdi. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatoru Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqraf İbrahim bəy Vəkilovla bağlı ayrıca göşələri qoyduq. O vitrinlərin arasında ilk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əli Ağa Şıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiyada buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da yəni ekspozisiya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamətlər qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrki cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamətdə Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim Şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi, onlar barədə informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələr gedəndə Qıdır bölgəsində olan azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqam da var idi. Rusiya imperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra ermənili qaçqınlarını gətirib və Bakıda şəhərli şəhərlərimizdə yerləşdirdi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci il mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki loyallıq nümayiş etdirməli. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilirik ki, bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirləri də şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var idi. Bununla belə çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başlandığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Bu fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizim müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni çox maraqlı ideyadır. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə maraqlı ideyası var. Yəni təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcəksə, o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Yusif Cəfərov söyləmişdir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimaiyyət tərəfindən, hətta Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şeyx bu adı insan bildirmişdi ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarını az azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni, bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibəti göstərir. Və zənnimcə, bu Tatar atlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni, nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayı maliyyələşdirən, bu alayın 4 dillə müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu.
Deməli, birinci dünya müharibəsindəki bu Almaniya, ki ona sahib ola bilmədi, Almaniyanın özünün nefti yox idi. Birinci dünya müharibəsinin sonunda müqavilə imzalandı, Almaniya kapitulyasiya aktı imza atdı. Almaniya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almaniya nə əldə edirdi hamısını Antanta dövlətlərinin, İngiltərə, Fransa və Avropa başqa ölkələrinə verməli idi. Almaniya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü hissəsi Almaniyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almaniya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birində ölkədə ki, işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaat bir ki, çörəyə möhtac idi. Və belə bir vaxtda Hitler hakimiyyət edir. Yəni, o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini o Birinci Dünya Müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, o şəkildilər və o sülh sazı imzaladı. Onun şərtləri və Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o birinci növbədə hərbi sənayeni gücləndirdi və bunun ki, Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni benzin duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla, deməli, kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demiş ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir, Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın orta şəhərdən götürməliyik. Və müharibənin də başlanığı o idi. O Barbarossa planında da
yəni ikinci dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neft üzərində.
Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qutardı. İkinci dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli, iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki, o üçlük. Deməli, vaxt keçəndən sonra belə müəyyən olur ki, mühərriklər müharibəsi idi, ikinci dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər hamısında belə duru yanacaq belə sel kimi gedirdi də. Çok Almaniyanın güzel. Məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveri üçünün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin bir qram nefti yox idi. Nə Almaniyanın, nə İtaliyanın, nə Yaponiyanın, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətini qurtarmalı idi. Məsələn, təsəvvür edin ki, ikinci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir hadisə Maksirəm. İkinci dünya müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əskərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərənin bu Lend-Liz əməliyyatı ki oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışlar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına, deməli, rus tarixçiləri nəsə boyunlarına almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
Nazim Bey, bax, siz telefilmlər rejissorusunuz. Sizin filmləriniz var bu barədə. Çünki çox detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu, mən indi kino ilə məşğul deyiləm.
Amma çəkmişsiniz vaxtı ilə.
Çəkmişəm vaxtı ilə. Bu, Odun Məmləkət 12 seriyalı film vardı, Bakı neftin tarixinə aid. 7 film idi onun içərisində. O filmlərdən biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibələri tarixini araşdırmaq mənə elə həmin o filmdən sonra belə maraq oyatdı. Və ondan sonra mən ki, bu filmdən kinodakı fəaliyyətimi dayandırdım. İndi mən yazıcı, publisist və müstəqil araşdırıcı kimi fəaliyyət göstərirəm.
Bundan bağlı araşdırmalarınız bir kitab halına gələcək mi?
Kitabın ikisi çıxıb.
Çıxıb
ikisi. İkisi çıxıb. Birinci, üç kitab olmalıdır. Birinci adlanır Neft, Qlobal Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitab Neft və Cahan Savaşı. Üçüncü kitab da hələ yazılır. İndi onun adı nə olacaq, necə olacaq, hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir, çünki mən həmişə onda oradan çıxarış eləyər etməyin. Qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Demək, üçüncü kitab yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansısa bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var, nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün, bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci dünya müharibəsi qutarana qədər ki, bir dövr əhatə edir. İkinci, o Neft Cahan Savaşı savaşı o ancaq həsr olunub ikinci dünya müharibəsinə. Çünki o ikinci dünya müharibəsindən sonra, müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardaca konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyə nə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz şey itirməyib onu. İndi təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıca gələr ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli.
Qızıl qızdırması, Zalatay lixarat edirdilər.
Bəli.
Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmayıb. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıca gələr 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı.
Bəli.
Bütün Avropanın o cür inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyət idi. Çünki o yaxın və orta şərqdəki o krizis kəmərə gəldi. Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətdə qaldı. Ona görə bu zaman onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqətli yanaşırlar o məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləməyə adətləri, bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki, bunun ziyanı bunlara olmasın, Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Əzim bəy, 20-ci əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, mətbə dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeandan tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsəl üçün, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, bir tane ordunun tərkibində. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hadisə idi. Dünyada böyük müharibələr olub. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyildi. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltərə, Böyük Britaniya oldu. Rus imperiyası birisi dağıldı. Osmanlı imperiyası dağıldı. Avstriya-Macaristan dağıldı imperiyası. Alman imperiyası, imperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotamiya neftinə nəzarəti öz əllərinə aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətə qalmışdı. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Churchill, Winston Churchill haqlıymış. İngilis donanması dünya okeanında hala edirdi. Çünki onlar demək olar ki, hərb gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirmişdilər. Duru yanacaq deməli gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı, yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngilis gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı. Və hətta tələb edirdi ki, müharibə qutarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, eləyin ki, bizim gəmlərin sayı və şey bərabər olsun, bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı da var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə elə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət, Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və İngilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razılıq verdilər.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan Birinci Dünya Müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əskər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. Birinci Dünya Müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu.
Tarixçi alim Səbuhi Əhmədov.
Verilişin yaradıcıları Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayız.